Бишкекте кечки саат 9.
Жаштар берүүсү Азаттык Пресси баштайбыз. Кеч жарык достор.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жарым сааттык берүүнү сиздерге кесиптешим Элен жана мен Эдил сунуштайбыз. Апта башындагы бүгүнкү программада.
Кыргызстанда интернет мейкиндиги көзөмөлгө алынабы?
Интернет тууралуу мыйзам кабыл алып, жана интернетти массалык маалымат каражаттарынын катарына кошуу маселелерин Жогорку Кеңештин кээбир депутаттары буга чейин эле кызуу сунуштап келген.
Тажик президенти Европада иш сапары менен жүрөт.
Иранда ислам революциясы орнолгонуна быйыл 30 жыл толот.
Мындай исламдык негизге негизделген мамлекеттик жана коомдук түзүштөгү жашоо укугуна ээ.
Жана юниор түрмөгүн тыңдай аласыз. Алды менен адаттагыдай эле эң соңку жаңылыктардан кеп салып берсек.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Алатуу жаңылыктарынан. Кыргыз өкмөтүнүн АКШнын Бишкектеги аба аскерий базасын чыгаруу чечими боюнча мыйзам долбоорун бүгүн Жогорку Кеңештин коргоону, коопсуздук, тартип жана соттук укуктук реформа комитети талкуулап жактырды. Долбоордо комитетте өкмөттүн атынан тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев коргоду. Өкмөттүн чечимин 11 февралда социал демократтар фракциясы да талкуулайт деп болжолдонууда. Калган комитеттер жана фракциялар бул маселеге качан кайрылары бейдарек бойдон турат. АКШ базасын чыгаруу жоортуна калтыруу Орусия АКШ мамилесине жараша чечилет. Мындай пикирин мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов Азаттыкка билдирди. Ал бул айткандарын өкмөттүн базаны чыгаруу боюнча чечимин парламент кароону создуктуруп жатышы менен байланыштырды. Жекшенкулов Мюнхен жолугушуусу бул эки мамлекет тил табышып жаткандан кабар берди деп эсептейт. 12 февралда коопсуздук кеңешинин отуруму болот. Президент Курманбек Байкеев өткөрө турган бул отурумда өлкөнүн улуттук коопсуздугунун концепциясы каралганы жатат. Мындан тышкары айлана чөйрөнүн акыбалы, экологиялык коопсуздукту камсыздоонун чаралары да талкууланат. Бул тууралуу бүгүн президент Курманбек Байкеев өз администрациясы менен өткөргөн кезектеги жыйында сөз болуп, ага даярдыктар талкууланды. Бүгүн Бишкекте интернет жана укук деп аталган 2 күндүк эл аралык конференция башталды. Ага катышкан укук коргоочу Шамар Алмайсиев интернет маалымат каражаттарын каттоого кылдат кароо керек деп билдирди. Анын пикиринде интернет сайттарды каттоого алуу саясий жактан ыңгайсыздык жараткандарын жаап салууга алып барышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Сабиров интернет сайттарды маалымат каражаттары катары каттоого алуу демилгесин көтөрүп келатат. Мындай демилгесин депутат көзөмөлдөө эмес иретке келтирүү максаты менен байланыштырууда. Эл аралык жаңылыктардан. Австралияда токойлордогу өрттөн 130 адам набыт болду. Австралияда өрт тез-тез болуп турат. Бирок мынчалык чоң жоготуу алып келген өрт өлкөнүн тарыхында буга чейин катталган эмес. Миңдеген өрт өчүрүүчүлөр азыркыга чейин Виктория штатында аны менен күрөшүп жатышат. Экинчи чоң шаар деп эсептелген Мельбурнга жакын жерде бир шаарчы толугу менен күйүп жок болду. Полиция өрттү бирөө атайлап эле чыгарган болсо керек деп билдирди. Премьер-министр Кевин Рут муну массалык адам өлтүрүү деп атады. АКШнын атайын өкүлү Хелбрук Пакистанга келди. Американын Ооганстандагы жана Пакистандагы атайын өкүлү Ричард Холбрук Пакистанга 3 күндүк сапар менен барды. Ал бүгүн Исламабадта Пакистан жетекчилиги менен аймактагы козголоңчуларга каршы күрөшүүнү кантип күчөтүү керектигин талкуулайт. Өткөн дем алыш күндөрү Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, Холбрук АКШ үчүн Ооганстанда стабилдүүлүккө жетишүү Ирактагыга караганда алда канча татаал болот деп айтты. Ал ошондой эле бул жаатта региондогу бүт мамлекеттердин, өзгөчө Пакистандын жардамы керек деп билдирген. Казакстанда 2 партиялуу парламенттин болушуна шарт түзүлдү. Казак президенти Нурсултан Назарбаев улуттук парламент кеминде 2 партиядан турушу керектигин кепилдеген мыйзамга кол койду. Авторитардык президент Назарбаев азыр өз өлкөсүнүн демократиялык имижин жакшыртууга аракет кылып жатат. Анткени өлкө келерки жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жетектөөнү каалайт. Назарбаевдин партиясы 2007-жылы шайлоодо парламенттин төмөнкү палатасындагы баардык орундарды жеңип алган. Келерки парламенттик шайлоо 2012-жылы өтөт. Жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды.
Достор, биздин интернет баракча күн сайын актуалдуу макалалар менен жаңыланып турат. Кызыктуу аудио, видео, кыргыз жана орус тилдеринде жаңылыктар. Мунун баары Азаттык чекит KG'де. Баш багып туруңуз. Бүгүн 9 февралда Бишкекте Кыргызстанда алгачкы ирет эл аралык интернет жана укук аттуу конференция болду.
Анда бир катар депутаттар буга чейин айтып келген Кыргызстандагы интернет ресурстарын жөнгө салуу жана интернетти массалык маалымат каражаттарына кошуу маселесин көтөрүштү.
Ошол эле учурда жыйынга катышкан айрым интернет басылма өкүлдөрү депутаттарга жана өкмөткө кыргыз кибермейкиндигин көзөмөлдөөдөн же жөнгө салуудан мурда аларды атайын хакерлерден коргоо аракетин көрүү керек деген сунушун айтышты.
Кээ бир себепчилер интернет мейкиндигин жөнгө салуу саясатын жамынып, сөз эркиндигин чектүү аракети жүрүдү дегенде баамдарын ортого салышууда. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов интернет жана укук конференциясына барып, талкууга күбө болуп кайткан. Чогуу уксак.
Өзүнүн сайты бар 24 жаштагы Бектур Искендер интернет тармагын талкууга алган жыйын Кыргызстандагы кибермейкиндикти бир топ ырааттуулук алып келет дейт.
Вообще, честно говоря, для именно Клоопа вот это в первую очередь.
Чын айтканда мага ушундай нерсе керек болчу. Эмне үчүн дегенде буга чейин кандайдыр бир так иштелип чыккан бирдиктүү шарт тизгиндер жок эле. Бирок интернет тууралуу атайын мыйзамга кабыл алыштын кереги жок. Себеби мыйзамга каршы келген маалыматтарды таратууга жол берилбеген беренелер буга чейин эле бар болчу.
Для нас это особенно важно, потому что мы
дейт өзүнүн интернет сайты бар Бектур Искендер. Кыргызстанда алгач ирет өтүлүп жаткан интернет жана укук аттуу эл аралык конференцияда негизинен өлкөдө интернетти жөнгө салуу жана КМШ өлкөлөрүндөгү бул жааттагы абал талкууга алынды. Интернет тууралуу мыйзам кабыл алып, жана интернетти массалык маалымат каражаттарынын катарына кошуу маселелерин Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары буга чейин эле кызуу сунуштап келген. Депутат Алишер Сабиров бул аракеттерди интернетти көзөмөлгө алуу эмес, болгону жөнгө салуу аракет экенин айтат. Муну менен мамлекет улутчулдукту, фашизмди жана өспүрүмдөрдүн аң сезимине терс таасирин тийгизген булактардан иргеп тура алат.
Либо мы его будем делать в виде отдельного.
Биз интернетти өзүнчө мыйзам кылып киргизген жатабыз же буга чейинки мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Бул парламент аралык ассамблеянын берген жыйынтыгынан көз каранды. Менин кайтпаган максатым бул интернетти жөнгө салуу. Антпесек улут аралык жек көрүүчүлүк, фашизм, шовинизм, терроризм өңдүү маселелерден арыла албай атабыз.
У меня твердое убеждение, что
дейт Жогорку Кеңеш депутаты Алишер Сабиров. Ошол эле учурда кыргыз парламентарийнин чечкиндүү максатын Орусиядан келген кесиптеши чийки документ катары баа берүүдө. Сөз Орусия Федерациясы мамлекеттик думасынын маалымат саясаты боюнча комитетинин төрагасы Илья Пономарёвдо.
Российское агентство по печати.
Орусияда да интернетти жөнгө салуу боюнча мыйзам модели сунушталган болчу. Бирок ага көпчүлүк депутаттар терс көз карашын билдирген соң мыйзам долбоору өтпөй калган. Жакында Госдумада кайра бул мыйзам каралат. Бирок менин божомолум бул сунуш дагы четке калат. Менимче ушундай жыйынтыкты кыргыз парламентинен да күтсө болот.
В итоге на рабочей группе это полностью разгромили.
Эмнеси болсо да мамлекеттин интернетке көз салуусунун күнгөй жана тескей жактарын эстен чыгарбоо керек. Бул жаатта документ кабыл алына турган болсо, бийлик саясатты сынга алган сайттарды жабууга да колдонушу ыктымал деген пикирин улуттук юридикалык корпорация ишканасынын башчысы Шамарал Майчиев айтты.
Минусы действительно
чындыгында мамлекет интернет мейкиндикти колго алуу максатын көрсөтүп жатат.
С целью доказать некоторый такой контроль за.
Жыйынга катышкан кыргыз пресс сайтынын башчысы Жомарт Сапарбаев болсо, мамлекет кибермейкиндикке көз салганын коюп, кайрадан өлкөсүндөгү интернет ресурстарын коргоого өтүүсүн сунуштады. Жомарттын айтуусунда анын саясат туурасындагы сайтын казакстандык хакерлер бир нече ирет жаап коюшкан.
Азыркы убакытта болсо Кыргызстанда интернетти көзөмөлдөбөй, ошону сактап калып, ошого жардам берүү керек. Анткени сөз эркиндигине жана интернетте болуп жатканда сөз эркиндигине көптөгөн буттоосулар коюлуп жатат. Ошондуктан ушу депутаттарга айтып кетет элем, ал көзөмөлдөгөндү коюп туруп, биринчи ошол интернетти кантип өнүктүрүү керек? Ошол башка чет элден келип жаткан коркунучтардан кантип сактап калыш керек интернетти мисалга алсак? Анткени менин маалыматым боюнча 2-3 жолу ошол интернет газеталар чыкпай калганын себеби бул Казакстан тарабынан, эми албетте бул расмий маалымат эмес, бул менин өзүмдүн жеке маалыматым болуп атат. Казакстан тарабынан ошол бөгөт коюлганда ошон үчүн интернет сайттар иштебей калган. Ошондуктан ошондой бир буттоосуулардан сактап, ошол бир өнүктүрүүгө жол бере турган, эгер ошончолук эле мыйзам чыгаргысы келип атса, ошондой мыйзам чыгаруу керек. Аны азыр көзөмөлдөп эч кажети жок.
Буга Казакстандан келген өкүлдөр өзлөрүнүн мындай маалыматты уга электиги менен түшүндүрүштү. Деген менен Кыргыз улуттук илимдер академиясынын илимпозу Валерий Живоглядов жыйын алдынан интернетте отуруп, бир мамлекетте да кибермейкиндик тууралуу мыйзам жок экенин ортого салды. Сабыр Абдымомунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Микрофон алдында сиздер менен мен Эдил жана кесиптешим Элен. Уктуруубузду улантабыз. жергиликтүү темаларга алдыда дагы кайрылабыз. Ал эми азыр четелдик темадан айтып берсек, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жекшемби күнү Латвияга иш сапары менен келди. Дүйшөмбү күнү Ригада тажик президенти менен Латвиянын лидери Валдис Затлерс эки тараптуу мамилелердин өнүгүшү тууралуу сүйлөшүп, эки өлкө жетекчилери бир катар келишимдерге кол коюшту.
9-февралда кечке жуук Эмомали Рахмон иш сапары менен Брюсселде болот. Анда тажик лидери Бельгиянын өкмөт башчысы жана башка жогорку даражалуу бийлик өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Сөз учугун Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Январдын соңунда расмий дүйшөмбү менен Кремль ортосундагы мамилелерде жарака кеткени байкалган. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Өзбекстанга иш сапары менен барган маалда борбордук Азияда ГЭС куруу маселеси тууралуу сөз кылып, коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыктары да эске алынышы керектигин айткан. Расмий дүйшөмбү мындай мамиле Тажикстандын кызыкчылыгына төп келбесин билдирген. Ушундан бир нече күн өткөндөн кийин тажик президенти Орусияда өтөрү белгиленген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Евразиянын саммиттерине катышпайт экендеги маалыматтар тараган. Бирок акыр аягында Рахмон Москвага бул саммиттерге катышкан. Ошол эле маалда расмий дүйшөмбү батыш өлкөлөрүнө достук ишарасын жасады. Кыргызстан өкмөтү Манас аба майдандагы АКШнын аба базасын чыгаруу тууралуу чечим кабыл алып, Москвага бир тараптуу уктап жаткан маалда Тажикстан 6-февралда НАТОнун аскердик эмес жүктөрүн Ооганстанга жеткирүү үчүн өз аба мейкиндигин колдонууну сунуштады. Бул сунуш Ооганстандагы аскердик иш аракеттерди ийгиликтүү ишке ашырууда аймактык колдоого муктаж болуп турган НАТО жана Вашингтон үчүн өзөктүк мааниге ээ. Байкоочулардын баамында Брюсселге сапары маалында президент Рахмон Евробиримдик жана НАТО менен жакшы мамилелерди түзүүгө аракет жасайт. Ошондой эле экономикалык жана каржылык жардам үчүн Ооганстанга колдоо көрсөтүүнү сунуштайт. Дүйнөлүк экономикалык кризистен улам оор абалда калган Тажикстан Рогун ГЭСинин курулушун соңуна чыгаруу үчүн чет элдик инвестицияга мажбур болуп турган чак. Москвалык серепчи Артем Олуняндын айтымында расмий дүйшөмбү тышкы саясатынын багытын өзгөртүүгө кам урууда.
Ушул тапта дүйшөмбүнүн тышкы саясатында евроатлантикалык багыт негизги багыт болгон билгилей кетиш керек. Мындан сырткары бул саясий гана маселе эмес, бул экономикалык да маселе. Себеби Тажикстанда гана эмес, жалпы борбор Азияда түзүлгөн кырдаал бул өлкөлөрдүн жетекчилигин тышкы саясаттагы багытын кайра карап чыгууга мажбур кылууда. Тажикстан үчүн биринчи кезекте евроатлантикалык ынтымактан экономикалык жардам алуу максаты турат. Экинчиден ал АКШ менен мамилелерди бекемдөөгө умтулат.
Дейт серепчи Артем Улунян. 9-февралдан 11-февралга чейин улана турган сүйлөшүү маалында Брюссель менен Рахмон Тажикстандагы жана Оогандагы коопсуздук кырдаалын талкуламакчы. 10-февралда Эмомали Рахмон Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо, Евробиримдиктин тышкы байланыштар боюнча жогорку өкүлү Хавьер Салана, 11-февралда болсо НАТОнун баш катчысы Яап де Хопсхефер менен жолугушмакчы. Тажик президентинин Европага сапары жекшемби күнү Латвияга иш сапары менен башталды жана 13-февралда Эстония менен аяктайт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Быйыл Иранда ислам революциясынын орнолгонуна туура 30 жыл толот.
Серепчилер ислам революциясына ар кыл пикирде баа берип келишет. Монархияны кулаткан бул революция Иранда катаал ислам мыйзамдарына таянган мамлекеттик түзүлүштү түптөгөн.
Ал эми өткөн аптада Бишкек гуманитардык университетинде кыргыз Иран кызматташтыгы тууралуу терек стол үстүндө талкуу өттү. Анда сөз алган Кыргызстандагы Иран элчиси ислам революциясы орногон соңку 30 жылдагы өлкөдөгү жетишкендиктерге токтолгон экен.
Биз азыр сиздерге БГУ-дагы чыгыштануу жана эл аралык мамилелер факультетинин деканы Майрапов Таласбек менен болгон баарлашууну сунуштайбыз. Ал бизге Ирандагы ислам революциясынын тарыхына кайрылып, маек куруп берген.
Эгерде бул окуянын тарыхына карасак, Иранда падышачылык шахтык түзүлүш болгон. Ирандын шахы 2-нче дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Американын таасири астында калган, экономикалык, саясий, маданий жактан Американын бийлигиши, америкалыктардын үстөмдүгү элдин абдан нааразылыгын пайдаланган, себеби Ирандын байлыктарын баарын алып чыга башташкан, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү абдан начар болгон жана эң негизгиси Иран традициялык ислам өлкөсү болгондуктан ал жерде батыш маданиятынын үстөмдүгү айрыкча күчөгөндө бул элдин нааразычылыгын Иранда шииттик духовенство, элдин баардык катмарларындагы нааразы болгон адамдардын баарын айрыкча жаштарды көтөрүп чыгып анти шахтык жана анти америкалык революцияны ишке ашырып Ирандын деле коомдук түзүлүшү түп тамырынан бери өзгөрүп өлкөдө ислам республикасы орногон.
Таласбек мырза, анан ошол 30 жыл мурда болгон окуялар дүйнөгө да таасири тийген деп дагы айтылып жүрөт. Бул эмне себептен мындайтып калган? Кандай таасири бар дүйнөгө?
Азыр билесиздер, исламдык түзүлүш болсо, исламдык моделдик өнүгүү бир гана Иранда эмес, чыгыш өлкөлөрүнүн бир нече өлкөлөрүндө модель менен ушундай жол менен өнүгүп атат. Бирок адегенде саясий серепчилер, аналитиктердин баарылары айтышкан, бул ислам деген революция болушу мүмкүн эмес, исламдык түзүлүш деген болушу мүмкүн, эртең эле кулап калат. Бирок ушулардын баарынын канчалык деңгээлде оңоксуз экендиги мынакей ислам түзүлүшүнүн Ирандагы 30 жылдык тарыхка келинип турат. Эгерде мындай кыскача айтып өтсөк, 30 жылдын ичинде Иран Ислам Республикасы региондогу супер мамлекетке айланды. Экономикалык, саясий, илимий жактан албан-албан ийгиликтерге жетишти. Анын эле бир себеби катарында кечээ күнү эле далил катары кечээ күндөрдө эле ирандыктар өздөрү түзгөн ракета менен өздөрү түзгөн спутникти, жасаган спутникти тиги орбитага алып чыгып атышат. Мындан сырткары билесиздер, илимде айрыкча жана ядролук технологияда ийгиликтер бар. Ушулардын баардыгы исламдык түзүлүш бир мындай жашоо мүмкүнчүлүгү жок, тыйрап кыла турган түзүлүш эмес, жашоого мүмкүнчүлүгү бар келечектүү бир өнүгүүнүн түзүлүшү модели катары өзүн көрсөтө алды. Бул дүйнөлүк тарыхтагы бир чоң өзгөрүү же болсо дүйнөлүк тарыхка өтө чоң таасир тийгизди деп айтуудан мен алысмын. Себеби билесиздер, 1917 жылы Октябрь революциясы жеңгенде аны тарыхтагы улуу бурулуш деп атаганбыз. Эми азыр ал улуу бурулуш эмес экендиги айгиленип калды. Ошон үчүн менин оюм боюнча айрыкча жаштарга айта кетчү нерсе, исламдык моделдеги өнүгүү өзүн көрсөтө алса, элдин жыргалчылыгын, элдин турмуш шартын оңдоп, азыркы заманга, замандын шартына ылайык демократиялык да социалдык маселелердин баарын чечип берсе, менчи мындай исламдык негизделген мамлекеттик жана коомдук сүзүштагы жашоо укугуна ээ.
Таласбек Майрапов, БГУ-дагы чыгыштануу жана эл аралык мамилелер факультетинин деканы, Азаттык Плюс үчүн майык куруп берди. Ирандагы ислам революциясынын 30 жылдыгына карата турузулансак, Ирандын акыркы падышасынын аялы Фарах Пахлави жөнүндө Ханыша жана мен деген жаңы тасма тартылды. Аны мурдагы коммунист 79-жылкы революцияга катышкан режиссер Нахид Персон тарткан.
Тасмада мурдагы ханзада өзү жашаганга мажбур болгон өлкө тууралуу ойлору камтылды. Азаттыктын кабарчысы Голнас Эсфандиари Фарах Пахлавини кепке тарткан. Интервьюнун айрым бөлүктөрүнө Төрөкул Доров кайрылат.
Айтсаңыз, эмне үчүн сиз Нахид Персондун Ханыша жана мен аттуу тасмасын тартылууга макул болдуңуз?
Ирандын өзүндө жана андан арыда ийгиликке жетише алган жаш искусство ишмерлерине карата менин көңүлүм дайыма түз. Мен Нахид Персондун буга чейин Ирандагы союклар жөнүндө аябай оор даректүү тасмасын үмүткө ишеним менен жасаганын, анан 4 аялы бар ирандык киши 5-сине үйлөнүүнү каалап жатканы тууралуу тасмасын көргөн болчумун. Андыктан алмага сунуш этип калганда ойлонбой эле макул болдум.
Бирок тасманы тартуу учурунда сиз муну бекер эле кылган экем деп эч өкүнгөн учуруңуз болгон жокпу?
Ооба, андай учур тасманы тартуу маалында болду. Биз бир канча убакыт бирге иштеп калгандан кийин мен ал режиссер аял жаш кезинде коммунист болгону тууралуу, мен өмүрү укпаган коммунисттик топтун мүчөсү болгону жөнүндө интернеттен каттарды ала баштадым. Мен ошондо шектене баштадым, өзүнчө ойлоп калдым. Мен акыркы 30 жылдан бери жүздөгөн интервьюларда менин оппоненттерим мени кандай караласа, аларга жооп берет монархиянын чыныгы жүзүн кандай түшүнөөрүндү, чындык жана бүгүнкү Иран жөнүндө эмне ойлой турганымды айтып жүрдүм. Бул аял жаш кезинде кедей үй бүлөдөн чыккан болсо керек, андыктан акыйкаттык болуш үчүн коммунизм орношу зарыл деп эсептегендир деп калдым. Бирок мен өзүм учурунда коммунисттик деп эсептелген мамлекеттерге да баргам, бирок аларда да мен эркиндиктин, акыйкаттыктын белгисин көрө алган эмесмин. Анан эмне үчүн мен жаш кезинде меникинен башкача саясий ойдо болгон адам менен сүйлөшпөшүм керек деп ойлоп калдым. Эң башкысы, биз ирандыкпыз, Ирандын келечеги жөнүндө ойлошубуз керек.
Ошол кезде оппозицияда жүргөндөрдүн айрымдары кийин келип кечирим сурашканын билем. Албетте, ал кезде айрым кыйынчылыктар, жетишпөөчүлүк болгон. Бирок мындай орой революция сөзсүз эле болушу керек эмес эле. Албетте, бул боюнча пикирин такыр өзгөртпөй тургандар да бар.
Сиз бул тасмадагы эң кызыктуу бөлүгү деп кайсыл жерин айта аласыз?
Мен үчүн бул даректүү тасманын эң кызыктуу жагы эки такыр башкача позицияда жана саясий пикирдеги адамдар бирге отуруп сүйлөшкөнү болду. Тасмада биз атайын расмий форматта жолукпайбыз, жөн гана бири бирибизге өзүбүздүн проблемалар тууралуу айтып беребиз. Бул ушул мааниден алып караганда кызыктуу болсо керек, бирок аны көрөрман өзү чечер. Ар ким тасмадан өзүнө кызыктуу жактарын бөлүп алса керек.
Деди Ирандын акыркы падышасынын аялы Фарах Пахлави. Түрөк Доров, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Азаттык Плюс. Азаттык Плюс маалымат шамы өчпөсүн.
Финалыбыздан Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырууда. Бүгүн аны мен Элен жана Эдил алып барууда.
Театр, театр демекчи, Элен, сен театрга акыркы жолу качан бардың?
Көптөн бери бара элекмин Эдил. Чын айтайын, убакыт тартыш.
Бирок ошо көптөн бери барың келип атса керек, э?
Ооба, албетте барым келет.
Анан Элен, сен кандай ойлойсуң, ушул театрдагы жамаат ичиндеги мамилелер, жамаат ичиндеги атмосфера чыгармачылыгына кандайдыр бир таасирин тийгизеби?
Албетте чоң эле таасирин берсе керек Эдил, анткени чыгармачыл адамдар абдан эмоционалдуу келишет эмеспи? Эгер бири бири менен урушуп же пикир келишпестиктер болсо, бул албетте сахнада өзүнүн таасирин берет болуш керек.
Сен мага тийишпе, арытур деп айтайын дегеним эле, мына жакында эле Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драм театрынын айрым актерлору президент, өкмөт башчы жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдошуптур.
Себеп?
Анда театр жетекчиси Борис Воробьев актерлорду мыйзамсыз жумуштан алган жана башка дагы мыйзам бузуулар болду деп белгиленип, тез арада жөнгө салууну суранычы менен кат жолдошуптур.
Бирок кошумча, ошол эле убакта театр жетекчилиги мындай дооматтардын баарын четке кагууда экен. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева бүгүн бул темага кайрылып, кенен иликтөө жасаган. Демесе азыр анын баянчы окусак.
Өткөн жылдын аягында Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драм театрынын жетекчиси айрым актерлорду кызматтан алуу боюнча жарлык чыгарган. Анын себеби катары актерлордун ролдон баш тарткандыгы жана этикага жатпаган жүрүм туруму көргөзүлгөн. Бирок актерлор жетекчинин бул жарлыгын мыйзамсыз дешип, өз укуктарынын тебеленип жатканын айтып жатышат. Бул тууралуу аталган театрдын мурдагы актерлору бүгүнкү маалымат жыйында билдиришти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Александр Балбекин бир дагы актер ролдон баш тарткан эместигин белгилөөдө.
Театрдын жыйынында коюлуп жаткан спектакльдер начар болуп жатканын айтып сындаган элем. Мен жетекчинин астында этикасыз алып жүргөнүм ушул болуптур. Кызматтан бошотуу жарлыгында бизде ролдон баш тартышкан деп айтылып жүрөт. Негизи актерлор ролдон баш тартканга укуктуу деген берене бар. Бирок биз эч качан жазуу түрүндө да, ооз эки түрүндө да ролдон баш тарткан эмеспиз.
Дейт Александр Балбекин. Кызматтан айдалгандардын бири сахнанын башкы чебери Дмитрий Балбекин, алардын ордуна актердук билими жок кишилер алынып жатканына токтолду.
Вместо нас было набрано определенное количество людей, которые не имеют ни образования, ни опыта работы. Нас были набраны.
Биздин ордубузга элдик театрлардан, студенттик кружоктордон актердук билими жана тажрыйбасы жок адамдарды алды. Алар сахнада өздөрүн профессионал актер катары алып жүрө алышпайт. Эң жөнөкөй сахнада сүйлөө, кыймыл аракет деген аларда жок.
Этого ничего нет.
Дейт Дмитрий Балбекин. Ушул маселенин тегерегинде театрдын жетекчиси Борис Воробьевко кайрылды. Ал кызматтан алынган айрым актерлор эмгек макулдашуу түзүп жумушун уланта берсин деп кайра чакырылганын билдирди. Бирок алар мындай сунушту туура көрүшкөн жок. Театрдын жетекчисинин айтымында буга чейин мындай макулдашуу аларда болгон эмес.
Этих актеров практически нет на ролей. То есть у Александра Ивановича заслуженного артиста была.
Чындыгында алардын дээрлик ролдору жок. Эмгек сиңирген актер Александр Балбекин дядя Ванянын ролун ойночу. Бул спектакль өткөн февраль айынан бери коюла элек. Анткени ал дайыма бош эмес болот. Роль аткарбаган менен айлык алып жаткан да, анын өзүнүн театры бар. Ошого карабай Орус драма театрынын да катарында болгусу келип жатат. Людмила Проходова да 2006-жылдан бери ролдордон баш тартып келет. Эгер ролду аткарбаса, анан айлык акын алууну улантам деген шарт койсо, мен театрдын жетекчиси катары эмне кылышым керек эле? Ал эми актерлук билими жок кишилерди жумушка алды дегенге мен кошуна албайм.
При этом ставит условие, что он работать не будет, но деньги будет получать. Я, простите, как директор, что должен делать?
Дейт Борис Воробьев. Кызматтан алынгандар ушул маселе боюнча маданият министрлигине да кайрылышкан. Алар министрдин актерлорду кайра кызматка алуу буйругу чыкканына карабай, жармай, театрдын жетекчиси Борис Воробьевду мыйзамды аткарбай жатат деп айыпташууда. Ушул багытта аталган министрликтин басма сөз катчысы Мамасалы Апышев буларга токтолду.
Эми бирок бул талаш маселе экен да, эки тарабында тең туура эмес жактары бар экен. Азыр министерство ушул изилдеп атат да. Эртең министр аларды кабыл алып, эки тарапты теңче чечиле турган болду. Алар ушул ультиматум коюп атышыптыр да, тигил кетсин анан барабыз дегендей кылыпчы. Бирок эми үч актердун эле немесинде ал жерде чоң коллектив да.
Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Эми апталык түрмөк юниорго өтсөк, соңку спорт жаңылыктарын сиздерге кабарчыбыз Акан Иманов айтып берет.
Кыргызстандын профессионалдык бокстагы мушкери Алмазбек Райымкулов өз карьерасындагы экинчи жеңилүүгө учурады. Американын Анхайм шаарында өткөн беттешүүдө ал мексикалык Антонио де Марко менен ВБО Найбоа титулу үчүн күч сынашты. Жеңил салмак спортчуларынын ортосунда өткөн таймаш 9 раундка созулду. Биринчи бөлүктүн жүрүшүндө алган сокудан Райымкуловтун оң көзүнүн асты айрылса, үчүнчү раундда атаандашы де Марко сол көзүнөн катуу жарат алган. Бирок андан кийинки 4-чү бөлүктөн тарта Антонио шамдагайлыгын көрсөтүп, жакшы чабуулдарды жасоого жетишип жатты. Ал эми 9-чү раунд аяктаганда Райымкулов мурдунан катуу жарат алгандыктан мелдеш токтотулуп Антонио де Марко жеңүүчү деп табылды. Эгер белгилүү өтсөк, 2005 жылы Алмаз Райымкулов 20 жеңиш жана 1 тең чыгуусу менен чемпиондук титулга талапкер болгон мушкерлердин катарында турчу. Бирок ушул жылдын октябрь айында ал Нейт Кэмпплдан жеңилүүгө учурап калган. Ал эми Нейт Кэмпл азыркы кезде IBF жана ВБО жаттарынын чемпиону наамынын ээси. 3 февральда Австралияда чоң теннис боюнча эл аралык челленджер турнири башталган. Анда кыргызстандык спортчу Ксения Палкина өлкө намысын коргоп чыкты. Алгачкы беттешүүдө Палкина австралиялык Анна Вишингти 7-5, 6-7, 6-4 эсебинде жеңүүгө жетишти. Андан кийинки таймашта Ксения ВТА эл аралык рейтингинде 254 орунда турган тасманиялык Монугуэ Адамзак менен күч сынашып, мелдеш курч мүнөздө өттү. Натыйжада 7-5, 6-7, 6-3 упайы менен кыргызстандын чоң теннисчиси ийгиликке жетип, жарым финалдык беттешүүгө жолдом алды. Финалга чыгуу үчүн болгон салгылашта теннисчи Палкина ВТА рейтингинде 24-чү орунда турган АКШлык Абигелис Пирс менен таймашты. Оюн 2-6, 2-6 упай менен аяктагандыктан кыргыз спортчусу финалдык беттешүүгө чыга алган жок. Бирок алдыда Палкинаны ири мелдештер күтүүдө. Ал 11 февралда ушул эле Австралиядагы эл аралык турнирде кайрадан өз күчүн сынамакчы. Андан соң Ксения АКШда өтө турган ар кандай категориядагы 5 мелдешке катышып өлкө намысын коргойт. Эгер белгилүү өтсө, Ксения Палкина эл аралык ВТА рейтингинде 184-чү орунду ээлеп турат. Азырынча бул кыргыз теннисчилеринин эң чоң жетишкендиги. 7-8 февралда Кыргызстанда хоккей боюнча турнир болуп өттү. Нарын шаарынын мэринин кубагына арналган мелдешке Жумгал районунан 3 Бишкек жана Нарын шаарынан бирден командалар катышып мөөрө талашты. Натыйжада мелдештин жеңүүчүсү болуп Жумгал районунан тыналы командасы табылды. Күмүш байгеге Нарындын Дордой Алатоо клубу татыса, 3-чү орунга Чаектин Тентаке командасы жете алды. Оюндун жеңүүчүлөрүнө жана мыкты спортчуларына атайын белектер тапшырылды. Кыргызстандын хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов спорттун бул түрү өнүгүү жолунда деген пикирин айтты.
Нарын шаарынын мэриясынын колдоосу менен шаардык спорт комитети өткөрдү. 6-5 команда катышты. Турнир жакшы деңгээлде өттү, жакшы уюшкандыкта. Ушу кышкы оюндардын бири болгон хоккей болсо өнүгүү жолунда десек болот. Себеби дегенде мына мурда Жумгалда гана өтүп берген болсо 10 жылга жакын убакыт, мына быйыл Нарын шаарында өтүп атат. Кудай буюрса мына 20-сында Бишкек шаарында болуп өтмөкчү. Келе турган командалар бул Бишкектин бир командасы, Нарын шаарынын командасы, Жумгалдын командасы анан Көлдүн бир командасы. Жалпысынан 4 команда болот
деп жооп кайтарды Мурат Жакыпов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды, бирок берүүнү жыйынтыктар алдында бүгүнкүнүн башкы жаңылыктарынын айрымдарын кыскача эсиңиздерге сала кетели.
Кыргыз өкмөтүнүн АКШнын Бишкектеги аскерий базасын чыгаруу чечими боюнча мыйзам долбоорун бүгүн Жогорку Кеңештин Коргоонук, Коопсуздук, Тартип жана соттук укуктук реформа комитети талкуулап жактырды. АКШ базасын чыгаруу же орунда калтыруу Орусия АКШ мамилесине жараша чечилет. Мындай пикирин мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жыкшынкулов билдирди. АКШ делегациясы келери тууралуу маалымат тастыкталады, түйгүндөлөдү алек. Бул тууралуу Азатка АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Атамекен партиясынын Алматыда эл аралык конференцияга катышып келаткан мүчөлөрүн казак коопсуздук кызматы текшерүүгө алды. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Австралияда токойлордогу өрттөн 130 адам набыт болду. АКШнын атайын өкүлү Хелбрук Пакистанга келди. Казакстанда 2-парчалуу парламенттин болушуна шарт түзүлдү. Жапониянын Nissan Motor компаниясы бир жылдын ичинде 20 000 кызматкерин иштен алат.
Бул жаңылыктардын кыскача гана мазмуну болду. Толугураак алар менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап таанышсаңыздар болот.
Достор, Азаттык плюс жамааты менен байланышам десеңиз, төмөнкү даректерди эсеп калыңыз. Бизге 31-61-60 номер аркылуу телефон чалсаңыз болот.
Же жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG катчасаңыз болот. Биздин программалар тууралуу ой пикир, сын айтам десеңиз, бизге байланышка чыгыңыз.
Кеч көңүлдүү улансын, сак саламат калыңыздар.
Сагынычым көңүл эзди, махабатымды сезчи. Жүрөктө сени сүйгөн сени.